Areena.
Huippu-urheilun DNA selvittää suomalaisen huippu-urheilun perimää. Tämän jakson vieraana ovat Riku ja Emil Soravuo. Riku Soravuo oli Suomen ensimmäisiä golf-ammattilaisia ja kuului maamme kirkkaimpaan kärkeen 80- ja 90-luvun taitteessa. Hänen poika Emil Soravuo voitti syksyllä 2021 telinevoimistelun MM-kisoissa pronssia. Olen ensimmäinen telinevoimistelun MM-mitalisti sitten vuoden 1997. Tässä podcastissa on tarkoitus myös selvittää, onko huippu-urheilijan ammatti helpommin tavoiteltavissa, mikäli toinen tai peräti molemmat vanhemmista ovat olleet menestyviä huippu-urheilijoita. Minä olen Juha Valvio, tervetuloa mukaan. Riku ja Emil Soravuo, tervetuloa. Aloitetaan Riku sinusta. Mitäs ajatuksia tästä? Onko lapsella enemmän eväitä, jos vanhempi on jo ainakin nähnyt väläyksen siitä ammattiurheilijan polusta?
Kyllä mä uskon, että se on todellakin silloin merkitystä. Että kyllähän tosiasia on, että jos vanhemmat itse tai jompikumpi urheilee, niin siinä lapsikin ehkä oppii ohella tämmöiseen tietynlaiseen kurinalaisuuteen. Uni on tärkeä, huippu-urheilijalla tietenkin ravinto on tärkeä ja ne tulee aika lailla automaattisesti, jos vanhemmat urheilee sille lapselle. Ikään kuin ihan siinä ohella, että vanhemmat tekee sitä omaa hommansa ja elää sitä huippu-urheilijan elämää ja se lapsi siinä kokee, näkee, tuntee nämä kaikki hommat, niin on se ehkä helpompi ja todennäköisempää, että lapsi...
Ei tarvitse erikseen niin kuin opetella.
Se ei tietenkään ole itsestään selvää, että se laji pysyy samana, mutta ehkä ne tietyt, sanotaanko, urheilijana olemisen, urheilijuuden lainalaisuudet on ehkä sitten niin kuin samankaltaisia, riippumatta lajista.
Just niin, että meilläkin lajit on täysin erilaisia, kuten hyvin tiedät, mutta kyllä joka lajissa, jos haluaa pärjätä huipulla, niin tietyt asiat pitää tehdä, että siellä voi pärjätä.
Niin Riku, sä olit Suomen yksi menestyneimmistä golfareista siinä 80-90-lukujen taitteessa ja nyt sitten Emil jo vähän myöhässä tulee, mutta onnittelut MM-pronssista, minkä saavutit tuossa 2021 vuoden syksyllä, eli 24 vuoden tauon jälkeen MM-tason telinevoimistelun pronssia sieltä permannolta ja varmaan tässä vaiheessa tähtäin on siellä Pariisin olympialaisissa.
Näin on.
Näin ainakin voisin kuvitella. Mutta joo, golfari ja telinevoimistelija, ennen kuin mennään tähän, että miten se laji sitten niin valikoitu, ja te olette varmaan siitäkin jo aiemminkin puhunut, mutta mun on pakko kaivaa tämmöinen yksi pieni lausahdus. Mä löysin yhden vanhan artikkelin, missä Riku olit aika lailla saman ikäinen kuin Emil on nyt, eli 24-vuotias, ja mä nyt otan tämän niin kuin sanasta sanaan, referoin tämän ja katsotaan sitten minkälaisia ajatuksia herää. Suomalainen golfammattilainen Riku Soravuo 24 on saanut valmennus- ja sponsoriasiansa järjestykseen. Soravuo harjoittelee jatkossa Ruotsissa asuvan suomalaisvalmentajan Jan-Erik Forsellin ohjeiden mukaan. Forssell on saanut golfoppinsa huippupelaajan Nick Faldon valmentajalta David Ledbetteriltä. Yhteistyö alkaa tänään Barcelonassa käynnistyvällä viikon leirillä, joka on samalla valmistautumista 24.10. Espanjassa käynnistyvään ammattilaisjoukkueiden EM-kisaan. Ja tulevan vuoden golfbudjetti on 450,000 markkaa. Tämän päivän rahasumma on suurin piirtein vastaava 122,000 euroa ja summan kokoaminen onnistui, kun Harry Harkimo järjesti Soravuon sponsoriasiat uuteen uskoon. Hymynkare nousee huulille.
Voi niitä aikoja. Maailma oli auki ja hirveät tulevaisuuden suunnitelmat. Ne nyt ei ihan mennyt putkeen. Että se oli sitä aikaa ja makeeta kokea ja mitään ne vaihtaisi tämä ikuinen sanonta tietenkin. Mutta kyllähän tuo kaikki on johtanut sit siihen, että mitä mä oon nykypäivänä. Mä oon golfvalmentaja, mä oon lajin parissa edelleen. Dikkaan siitä ihan älyttömästi ja pääsen näkemään senkin lain sitä huippua niin kuin koko aika ja totta kai se vaikuttaa mun omaan elämään ja toivottavasti se jollakin tavalla heijastuu sitten Emiliin niin kuin hyvällä tavalla pidemmän päälle.
Sanois Riku, nykyään kun, tai jos verrataan sinne, kun olit itse vielä golf-ammattilaisena ja tulihan siellä tuliko jopa kolme perättäistä lyöntipeli Suomen mestaruutta siinä niin perättäisinä kausina, jos mun tiedot ei ole ihan väärässä. Niin,
joo,
niin,
on ihan oikein. 86-88, kolme peräkkäin niitä tuli ja silloinhan Suomen mestaruksi jaettiin vähemmän. Eli silloin oli niin kuin tämmöinen yleinen sarja, mitä kaikki kävi läpi ja joku sitten voitti sen. Mä nyt satuin kolme kertaa voittaa sen. No ehkä ei se sattuma ollut, mutta voitin kuitenkin.
Kyllä, kyllä.
Joo. Ja nykyään on vähän eri lailla tämä Suomen mestaruus, että niitä on erilaisia sarjoja eri-ikäisille, mikä on hieno juttu, mutta sillä tavalla laji on muuttunut, että nykyään tuntuu, että joka toinen, kun tulee vastaan, tuolla on Suomen mestari golfissa, ja aikoinaan se oli ehkä vähän erilaista, mutta golfhan oli siihen aikaan, se on aina ollut peli, ja tavallaan tämmöinen taktiikka laji enemmän tai vähemmän, totta kai fyysisyydellä, kondiksella, kaikella on oma merkityksensä, varsinkin nykypäivänä. Et siinä mielessä tämä meidän laji, golfi, on muuttunut. Et silloin se oli enemmän peli. Silloin ehkä kaverit ei ollut ihan niin hyviä urheilijoita keskimäärin, mitä nykyään on. Nykyään kaikki golfarithan on tosi vahva rakenteisiin, ne on hyvä kunto siinä, ne pärjäs kuntopiirissä ihan kelle tahansa lajissa kuin lajissa. Et ne on niin oikeasti urheilijoita. Siinä mielessä pikkasen on totta kai muuttunut. En sano, totta kai minäkin urheilin pidin kondiksista huolta, mutta jälkikäteen ajateltuna niin ehkä olisi ollut fiksua vähän enemmän käydä punttisalilla ja pikkasen lihaksistua laittaa vahvempaa kuntoa, että pallo olisi lentänyt vähän pidemmälle. Se olisi voinut helpottaa sitä hommaa. Että sillä tavalla asiat on kylläkin niin kuin
kyllä,
muuttunut.
Kyllä, ja toki ehkä harrastajamääriäkin. Nykyään taitaa olla liki 160 000 rekisteröitynyttä golfin harrastaja. Mitäs telinevoimistelun puolella paljonko on harrastajia? Mutta ihan näin tämmöinen ad hoc-tyyppinen kysymys tähän väliin.
Sitä mun on tosi vaikea sanoa, mutta vähemmän kuin golfissa, siitä mä oon varma, että, mutta se, että se vaihtelee tosi paljon, mutta toki niin kuin suurin osa näistä harrastelijoista on sitten näitä nuorempia yläasteikäisiä nuoria, jotka sitten on nimenomaan pikkuhiljaa siinä vaiheessa, että alkaa tekemään niitä päätöksiä, että alkaako vetää täysin sitä voimistelua vai että jääkö sinne ihan harrastepuolelle. Että mä veikkaan, että siinä niin kuin ikäluokassa on se isoin kasti tällä hetkellä.
Joo. Tästä aika hyvä, tuli niin kuin automaattisesti melkein niin kuin syöttö takatolpalle, kun aina itse kun välillä lukee tämmöisiä nuorten urheilijoiden haastatteluja, missä he on päässyt jo huipulle, ja sitten se ensimmäinen kysymys on, että oletko niin kokenut, että olet luopunut jostain, ja varsinkin tänä päivänä se ihmetyttää yhä enemmän, koska jossain määrinhän se on kuitenkin oma valinta, kun sitä urheilijan polkua lähdetään tavoittelemaan, niin pitäisikö mieluummin ehkä kysyä vaikka Emil sulta tässä vaiheessa, että mitä se huippu-urheilun ura on sulle tässä vaiheessa antanut?
No se on antanut just niin kuin, no, totta kai itsekuria, tämmöistä niin kuin tavoitteellisuutta, että ei, ihan niinkin perusjutut, että herää niin kuin tiettyä aikaa aamuisin ja menee tiettyä aikaa nukkua sitten iltaisin, että ihan tämmöinen niin kuin perusarki on muotoutunut sen ympärille ja niin kuin todella hyvällä tavalla, että oikeasti niin se on hyvä, että siihen on tottunut heti alusta pitäen ja on niin kuin opetellut siihen oikeaan rytmiin. Ja, niin, mä veikkaan, että se on niin kuin, toki kun se on mun elämä tällä hetkellä, niin se on, niin kuin, se on opettanut tosi paljon asioita. Se on vaikea alkaa pähkäillä nyt tässä, että mitä kaikkea, mutta että ihan hyvä mies musta on ehkä.
No ihan kohtuu hyvä kondissa ainakin, kroppa on kunnossa, melkein samalla kuin faijalla joskus niin, nuorena. Niin.
Tulokset toki kertoo myös, että ihan jotain oikeitakin asioita on varmaan tehty.
Niin,
että
just niin, joo. Et se on vaikea niin kuin alkaa miettiä ihan nollasta, että mitä kaikkea tässä on tapahtunut, mutta että joo, hommat on mennyt ainakin jotenkuten oikein.
No on varmaan vaikeet vastata tuommoisiin kysymyksiin, koska tavallaan tämä on se elämä, mitä Emilkin elää, niin kuin minä elin aikoinaan samoihin aikoihin sitä omaa elämää, niin ei oikein ehkä osaa ajatella, mitä se voisi olla, jos se olisi jotain toista. Koska se on se, mitä me eletään. Mm. Sen mukaan me mennään. Me nautitaan kuitenkin. Emilkin nauttii siitä. Se on hyvä omassa hommassa. Siksi se on hyvä osittain, koska nauttii siitä tietenkin. Että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että ne on haastavia kysymyksiä vastata tuohon.
Kun se on, niin kuin, se on joka päivästä elämää, niin se on vaikea alkaa niin kuin purkaa sitä, että mitä on tehnyt oikein. Mähän teen koko aika sitä käytännössä, niin se on
just
sitä päivää, niin se on vaikea niin alkaa purkaa. Että,
Kyllä, ja sitten jotenkin tuntuu järjettömältä just tämmöinen luopumiskysymys ehkä tätä ajan takaa, että kun ei ole koskaan valinnut mitään, mikä olisi jotain muuta, niin silloin on aika vaikea myös silloin luopua jostain, mitä ei ikään kuin koskaan ole ollut.
Mutta no toki sitten uhrauksia, kun aletaan niistä puhua, niin niitähän sitten on, että saattaa niin kun esimerkiksi mun ikäiset, tosi moni kaveri, niin opiskelee sitten vähän kovemmissa ammateissa tällä hetkellä, ja sitten on toki tosi paljon tämmöistä normaali opiskelijan elämää, että on niin kuin paljon enemmän tämmöistä yhdessäoloa, ja esimerkiksi semmoiset sitten...
Bailaamista, no, mutta tuskin sä kaipaat sitä hirveästi.
Ei, mutta se, että niin kuin voisi olla niin kuin jotain muuta, mutta tässä sitten tulee niin kuin just puhe niin kuin uhrauksista, että haluatko niin kuin treena, haluatko päästä sinne Pariisiin niin kuin mitallisijoille vai että mitä sä haluat, niin tämmöisiä päätöksiä aika lailla joka päivä pitää sitten.
Aika yksinkertainen kysymys, mitä sä haluat loppupeleissä, jos ajatellaan urheilijan elämää, jos pelataan vaikka taaksepäin talviolympiakisoihin, niin veikkaapa, että jos vaikkapa hiihtäjä niskasten sisaruksilta kysyy, että onko uhrannut tai luopunut mitään, kun tullaan, kaksi ihmistä tulee viiden mitalin kanssa kotiin, niin voi olla, että ei hirveästi ole tarvinnut, ei tarvi miettiä siihen kysymykseen kyllä vastausta.
Kiitos, oli huimaa, joo.
Tietenkin sanoit Riku tuossa alussa, että mielestäsi on ehkä sellaisella lapsella, jonka vanhempi on huippu-urheilu, niin kuin teidän tapauksessa tai tässä juttusarjassa ylipäätään on se punainen lanka, niin on helpompaa lähteä tavoittelemaan sitä urheilijan ammattia, huippu-urheilijan polkua. Mikä on, Emil, sulle ollut semmoinen tärkein neuvo tai apu, mitä oot tässä vai tai tähän saakka Rikulta saanut?
No ei ehkä mitään semmoista yksittäistä neuvoa, mutta just se, että niinku, kun on syntynyt semmoisen perheeseen, jossa on semmoista niin sanottua huippu-urheilijan taustaa, niin sitten, että on pystynyt niinku, saada alusta pitää ne opit siihen, että mitä semmoinen saattaisi vaatia, jos haluaa sinne huipulle joku päivä ja osaa niinku, sitten kasvaa sen ympärille. Ja, no ilman, kun siitä on sitten esimerkiksi tästä voimistelusta tullut semmoinen elämä, jokapäiväinen niin kuin elämä just sen takia, että siihen on alusta pitäen niin kuin tottunut, on saanut ne opit jo niin kuin nuoresta pitäen, ja senkin takia mä veikkaan, että mä harrastan sitä vielä, että, tai teen ammatikseni just, että on niin kuin, siitä on tullut elämää, eikä niin, että nämä on nyt treenit, vaan se on nimenomaan sitä, että se kuuluu siihen jokapäiväiseen arkeen. Se on niin kuin elämistä mulle käytännössä.
Tietenkin vanhemmat tukee lapsiaan, riippumatta siitä, minkä polun he valitsevat, näin ainakin lähtökohtaisesti voidaan esittää tämmöinen oletus. Ja käsittääkseni Emilin telinevoimisteluura lähti jo aika varhainkin, tai ura liikkeelle sieltä niin kuin ihan varhaislapsuudesta lähtien, mutta missä vaiheessa sitten lähdettiin tavoittelemaan sitä huippu-urheilijan uraa?
Mitä sä itse sanot siihen? Kyllä joo, siis lapsestahan lähti, Emil oli liikkui tosi paljon, oli energinen nuori mies, niin kuin itse on sanonut, että usein löytyi puista se enemmän kuin maasta ja välillä alaspäinkin. Ja sitten saatiin se energia sit tietyllä tavalla siirrettyä sitten tuohon telinevoimisteluun, että jumppakoulu tosiaan vietiin kuuden pintaisena Emili. Ja koska nyt sitten ammatikseen, tai koska sulla oli jossakin kohtaa uraa semmoinen,
että asteikäisenä varmaan pikkuhiljaa alkoi niinku...
Silloin kun harrastus muuttui ikään kuin kilpailuun.
Joo. Niin, kyllä. Silloin oli just niin kuin niitäkin aikoja, tuli niitä hetkiä, että sitten kesäloman jälkeen, kun oli koulusta ollut lomaa oltu enemmän kavereiden kanssa, ja sitten yhtäkkiä, kun se harkitaan salkoja pitikin sitten joka päivä lähteä sinne treeneen, niin alussa se niin kuin oli tosi vaikeaa, että jaksaako tätä nyt tehdä täysiä. Että silloin oli just niin kuin ne uhraukset oli paljon vaikeampia, mitä vaikka nykyään.
Niin sun piti päättää, haluatko sä niin kuin huipulla vai etkö, ja treenimäärät sen mukaan tietenkin kasvaa pikkasen isommiksi, että haluatko sä treenata vähän enemmän, sitten se on pois justiin niin kuin nuorena tästä mun porukan kanssa olemisesta niin kuin koulukavereitten ynnä muuta, koska pitää lähteä vaan treeniin.
Niin tuommoinen laji vielä, niin kyllä se pakko se on melkein päivittäin.
Että kyllähän ne nuorena tapahtuu ne päätökset loppupeleissä, ja mitä pidempään tässä mennään, jos mietitään mun aikaa 30 vuotta sitten tai näin poispäin vähän enemmänkin, niin silloin aloitettiin, tai sanotaan, että urheilun on ylipäänsä, niin länsimaissa varsinkin, niin ruvettiin ammattimaisesti tekemään sitä pikkasen ehkä myöhemmässä vaiheessa. Nykypäivänä tuntuu, että nuorempana tehdään näitä ratkaisuja, mihin suuntaan mennään. Ja se on aika kovaa.
Ja tässä on kyllä selkeästi kyllä konkretisoituu mun mielestä mielenkiintoisesti myös se, niin kuin se niin kuin se kuva, mikä ei koskaan sit näy siellä otsikoissa, mitä tulee, kun voidetaan MM-mitaleita tai muita. Eli ennen kuin edes varsinaisesti ollaan päästy huipulle, niin ollaan tehty jo 10, ehkä 15 vuoden työ. Ja aika raaka semmoinen. ja täysin ikään kuin pinnan alla. Eli säkin oot Emilio ainakin joidenkin kirjoitteluiden mukaan lainausmerkeissä noussut raketin lailla.
Niin, joo.
Tuonne telinevoimistelun Suomen kirkkaimpaa kärkeen, mutta aika paljon on tehty töitä ennen kuin tämä raketti on lähtenyt sitten nousemaan.
Näin on, joo. Se just pistää itsekin miettiä, että miksi juuri minä kaikista noista muista todella hyvistä kollegoistani, mutta just se, että kai se on sitten niin kuin jotain sattumaa siinä on ollut sitten, että on niin kuin osunut oikeat kisat oikeaan kohtaan ja on ollut tietyssä kunnossa oikeaan aikaan ja just se mindset, mitä kaikkea siihen ympärille kuuluu ja kaikki se treenaus ja se vaan on vaatinut paljon ja niin kuin tohon on erittäin vaikea vastaa, että tietysti niin kuin ne perusjutut pystyy aina sanoa, että joo, treenikausi on ollut hyvä tässä näin ennen kisoja ja on pysynyt henkisesti, fyysisesti terveenä, mutta on se vaan niin kuin sieltä ihan alusta pitäen, että miten se koko pohja on rakennettu, niin se kyllä merkitsee myös tosi paljon. Esimerkiksi välttynyt vammoilta aika, niin kuin, aika hyvin.
Mikä on telinevoimistelussa kai enemmän tai vähemmän harvinaista jopa.
Joo, just se, että on niin kuin, mutta siis rasituksia tämmöisiä on tosi paljon mullakin ollut, mutta ei semmoisia niin kuin oikeasti vakavempia.
Niin, että tuosta yhtäkkiä joku kiertää kalvosi, niin kuin repeää palasiksi ja sitten otellaan vuosi, että se on kunnossa. Ja
esimerkiksi kyllä.
Näin poispäin. Hyvä näin, ja pidetään tämä sama linja. Ehkä voisi ajatella myös semmoista, että tuolla kenttien laidoillahan kaikkien vanhempien mielestä heidän lapsista tulee Messejä ja Ronaldoja ja Patrick Laineita ja Mikko Ilosia, mutta miten sä Riku, kun sulla oli kokemusta jo ammattilaisuudesta, niin missä vaiheessa sun ajatus kirkastui siinä, että Emilistä voisi tai saataisiin hyvinkin tulla melko lahjakaskin ja menestynyt telinevoimistelija tai urheilija?
Kyllähän ne aika nuoressa vaiheessa totta kai Emilistä näki, että on taipumuksia, on niin kuin hahmottaa hirveän hyvin erilaisia pyörimisliikkeitä ynnä muita. Se, että niin kuin hänestä näin hyvä on tullut ja toivon mukaan vielä parempikin, niin eihän semmoista tietenkään voi kuin jokainen vanhempi kuvitella. Sanoit hirveän hyvin, että jokainen luulee ja toivoo, että omasta lapsesta tulee näitä edellä mainittuja huippuja. Ja totta kai itsekin olen toivonut, että Emil pärjää siinä hommassa, mitä on tehnyt, mutta ei se ei ollut ehkä niin tärkeää niin henkilökohtaisesti mulle ainakaan, niin se, että että hänestä tulee niin hyvä kuin tulee. Mä oon aina vaan toivonut, että hän jatkaa tätä telinevoimistelua, tekee sitä, saa hyvän kondiksen, niin kuin sanoin, tietyllä tavalla kurinalaisen elämän. Ja totta kai sisäisesti toivon, että sitten tulee pärjää ja nyt on pärjännyt aika hyvin. Mutta se ei ollut mulla ikinä semmoinen, että vitsi kun pojasta tulisi ihan maailman paras.
Onko toi semmoinen juttu ehkä, kun aina nyt välillä tosiaan kuulee, että tuolla saattaa vaikkapa isoissa lasten jalkapalloturnaustapahtumissa olla sitten sellaisia tapauksia tuo kentän laidalla, että siellä ehkä realismi hukkuu sinne fiktion sekaan, kun tosiaan oletetaan, että oma lapsi saattaisi ehkä sitten olla lajissaan parempi kuin mitä oikeasti todellisuus näyttää, niin se, että on itse ollut huippu-urheilija ja elänyt sitä elämää, niin onko se semmoinen, mikä on tuonut sitten ehkä sulle realismia sen suhteen ja ehkä myös semmoista tietynlaista kärsivällisyyttä, että okei, jos Emil haluaa 27 ilmoittaa, tai sanotaan nyt vaikka, että 20 ilmoittaa, että hän nyt haluaa pistää pillit pussiin ja lähteä vaikka opiskelemaan, niin sekin on ihan sitten fine.
Mä luulen, että se on just näin. Sä puhut ihan asiaa siinä, että kun on itse kokenut näitä urheiluita ja muita, ehkä tämä realismi siinä, että yrittäjiä on älyttömästi joka lajissa. Ja se on hyvin pieni prosentti, joka sieltä lajissa kuin lajissa sitten pääsee sitten sinne ihan huipulle ja siitä tulee sitten mitä tulee. Että tavallaan mun ei ole tarvinnut elää mun pojan kautta sitä elämää niin kuin monella sitten, jotka välttämättä ei ole samassa tilanteessa jo kokenut niitä, niin kuin annoit ymmärtää, niin voi olla, että eivät ole sitten realistisia siinä ja ikään kuin sitä omaa elämää vähän elää turhankin paljon sen niin kuin jälkikasvun kautta. Se saattaa tuoda älyttömästi paineita sille jälkikasvulle, niin kuin on nähty hyvin monta tapausta, mistä yhtäkkiä niin kuin joku aika hyvä urheilija on lopettanut se oma hommansa, koska siellä on taustalla ollut liikaa niin kuin paineita. Jokainen siihen ja siihen suuntaan niin kuin vie sitä uraa. Että se, niin kuin urheilija itse ei voi valita sitä omaa tekemistä ja uraa niin kuin siinä tapauksessa. Et uskon että tavallaan tämä kokemus ja tota sitä kautta, niin, no kokemus on hyvä sana. Ehkä tietyllä tavalla sitten itseäni ainakin on rauhoittanut siitä. Mutta totta kai nyt kun mennään näin, niin ihan sanomattakin on selvää, että pirun ylpeä on tietenkin Emilistä on pärjännyt. Ja totta kai nälkä kasvaa syödessä sekä urheilijalle että sitten taustajoukolle. Se on selvää, että kun näkee, että mihin on potentiaali ja näin poispäin, niin kyllähän sitä kaiken näköistä niin kuin jaksaa vitsi odottaa tulevaisuudelta. Et se nyt kuitenkin kyllä totta kai on näin.
Oliko sulla lyhyesti vielä, silloin kun olit itse Emili ikäinen ja golfammattilainen, niin minkälaista tukea tuli silloin omilta vanhemmilta? Oliko siellä niin kuin minkälainen tatsi urheilijuudesta ylipäätään vai oliko se vaan sitten, että nyt heittäydytään johonkin uuteen? Koska myös urheilijan ammatti oli 89-luvun taitteessa ehkä arvostusasteikossa ja muutenkin niin kuin täysin toisenlaisessa silmissä yhteiskunnassa.
Joo, siis se oli vähän erilaista. Että mä olen asunut paljon ulkomailla elämäni aikana isän töiden takia ja mun vanhemmista ei tullut huippu-urheilijoita äidin puolelta. Mulla on serkkuja, jotka on urheilijoita pärjännyt hyvin niin kuin SM-tasolla ja näin poispäin. Ja on hyvin musikaalisia. Taas isän puolelta on tullut tämä diplomatia, että isän vanhemmat ja niiden vanhemmat näin on ollut enemmän tavallaan diplomaattialalle, että tämmöinen niin kuin ihmisten kanssa toimeen tuleminen ja sosiaaliset taidot, ne on sitten sieltä tullut, että sillä tavalla hyvä kokonaisuus, mutta perhetuki aina kuljetettiin joka paikkaan ja näin, ja ruoat oli aina valmiina ja näin, et pelkkää hyvää sanottavaa omista vanhemmista ja tuki mua tosi paljon tietenkin.
Eli siis lyhyesti tähän tätä teemaa niputettakoon, niin vastahan sä, Emil, myös itse muutit pois kotoa, eli tuki kyllä on ollut myös himasta aika väkevää, että en tiedä, onko kaverit närvinnyt siitä, että vasta 2-4 muutti pois kotoa, mutta ehkä sen kestää.
Ei ne kyllä ole, ei ne onneksi ole, mutta joutunut alkaa ruokia tekemään vähän itse, niin on se ollut, alussahan se oli vähän kummallista, mutta on siellä tottunut oikein hyviä. No on silloin tällöin tietenkin ollut niin kuin ikävä niin kuin sinne ekaan kotiin, totta kai, mutta kyllä nyt kun mä asun tuolla urheakampuksella, niin siellä on vaan kaikki, siellä on lounaat, kaikki päivälliset on hoidettu niin kuin valmiiksi, siellä voit pyykit pestää, ja siis kaikki on niin kuin, vähän niin kuin lautasella valmiina siellä jatkuvasti, että kyllä se on helpottanut tosi paljon se toi, missä mä asun.
Jos ajatellaan telinevoimistelua golfia, niin äkkiseltään voisi kuvitella, että ei hirveästi yhtäläisyyksiä, mutta sitten kun antaa vähän ajatusta sille, niin näkisi, että itse asiassa yllättävän paljonkin, jos nyt kehonhallinnasta ylipäätään puhutaan ja tietenkin liikkeet ovat ehkä erilaisia, mutta yksi mikä tulee mieleen ja mikä käsittääkseni Emil sunkin vahvuus on nimenomaan tuolla pään sisällä. Ja onko siinä jotain samaa, mitä on sitten tullut ehkä geenialtaassa faijalta, että on niin kuin ikään kuin pystyy keskittymään oikeisiin asioihin oikeassa paikassa?
Kyllähän nyt taustat on tosi tärkeää, että kyllähän toi duuni, niin puhutaan tästä psyykkestä urheilusta, me kaikki tiedetään, että se on aika lailla sidoksissa siihen, kuin hyvin ja kuin paljon tehdään itselleen sopivia asioita. Eli se on pitkä prosessi, mitä käydään, ja kun on hyvät taustat, että Emil on loistava Espoon telinen taito talusta lähtien niin kuin tukenut Emilin toimintaa, treenifasiliteetit on ollut hyvät, loistavat valmentajat, toivon mukaan himassakin tehty asioita hyvin, että mä oon ollut aina semmoinen itse optimistinen kaveri, vähän ehkä liikaakin, mutta vaimo on erittäin realistinen, jalat maassa, ja mä luulen, että se on ollut hyvä yhdistelmä Emilin kasvaa, toivottavasti näin. Kyllähän se niin kuin psyyke on paljon siitä kiinni, että tekee hyviä asioita riittävästi. Ja kyllä kaikki on sitä niin kuin vahvaa duunia, mitä rakennetaan sieltä niin kuin pikkuhiljaa. Ja se tekee sitä urheilijasta sitten sen, mitä tekee. Ja niin kuin Emil tuossa jossain kohtaa mainitsi, säkällä on aina vähän merkitystä tietenkin.
Kyllä, tämä
tietää sen olla. Paikka on oikeaan aikaan, oikeat kisat ynnä muuta. Ja sehän ruokkii sitten lumipallona joko hyvään suuntaan tai huonoon suuntaan. Emil pelkästään hyvään suuntaan. On niin kuin toistaiseksi.
Ja muistaakseni Hesarin haastattelussa, Emil, sanoit siitä sun M-pronssisuorituksesta, että periaatteessa kovin duuni oli tehty jo ennen sitä. Et kaikki mitä, mikä oli sen jälkeen, oli pelkkää
bonusta.
Pelkkää bonusta ja se on niinku jo sitten, ollaanko siinä jo sit siinä vaiheessa, että pelkästään niin vaan nautitaan siitä, että nyt no mennään se tekemään sen vikasarja ja todennäköisesti tulee menee hyvin.
Kyllä, just se, että sitten nimenomaan kun mä nautin sitten tekemisestä, niin se, siksi mä haluan, että mä oon tehnyt sen duunin jo ennen sitä itse kisaa, että silloin pystyy olemaan, se nimenomaan tuo sitä itsevarmuutta siihen niin kuin kilpasuoritukseen, että on kaikki valmistelut tehty niin kuin ennen jo sitä suoritusta, että ei jää mistään sitten kiinni, etteikö olisi tehnyt jotain ennen itse sitä suoritusta.
Kyllä, mutta just se, että se fokus on tavallaan, mikä aiheuttaa ehkä sen niin kuin kovimman jännityksen, niin se on jo mennyt. Vaikka toki totta kai kilpailusuorituksessa pitääkin jännittää ja se pitää ehkä vähän päätäkin valppaana. Mutta.
Joo, ehkä siinä on ollut semmoinen, että kun harvoinhan suomalainen valitettavasti menestyy niin kuin noin kovissa kisoissa, kun MM-kisoissa esimerkiksi, niin ei, sekään ei ehkä tuo semmoista painetta, että pitäisi jotain lähteä esimerkiksi puolustaa sinne titteliin, niin toki sekin auttaa sitten siinä tekemisessä. Ja no toki noin MM-kisoissa niin karsinathan oli ne niin kuin henkisesti haastavimmat, että niistähän oli sitten tarkoitus saada se finaalipaikka, että se oli se niin kuin isoin tavoite, että en mä lähtenyt medialle sanoa ennen kisoja, että tuun kultamitalin kanssa takaisin tietenkään, vaan kyllä mä aina realistisesti olen niin kuin yrittänyt asettaa itselle niitä tavoitteita, ja no nyt kun sai tämän finaalipaikan sitten ekana, niin sehän sitten taas auttoi siellä finaalissa, että ei tarvinnut jännittää, että mähän olin jo voittanut käytännössä siinä niin kuin tilanteessa, ja sen huomasi sitten niin kuin siinä mindsetissä, että mullahan oli sitten sen finaalin niin kuin siistein sarja, että eihän mä jännittänyt siellä ja alastulot vaan napsu paikalle ja muuten vaan. Ja oli niin kuin hyvä fiilis.
Ja vaan napsu siihen paikalle.
Mutta se on, kun luottaa itsensä ja tykkää kilpailla, niin kuin Emmi sanoi näin. Niin.
Kyllä.
Jos olisit niin kuin puolustavaa vaikka maailmanmestari, niin kyllä se väkisinkin alkaisi väpättää jalat siinä niin kuin ennen ensimmäistä volttipätkää. Kyllä se onhan sillä vaikutus tietenkin, että kuka sä olet sitten sillä hetkellä.
Mutta se on Juha, niin kuin sanoit, niin tuo jännittäminen kuuluu niin kuin urheilemiin tahansa. Se on ihan turha niin kuin väittää, etteikö kaikki jännittäisi. Jotkut oppii vaan elämään paremmin sen kanssa. Ne oppii ottaa positiivisella tavalla sen jännityksen. Jotkut ei taas oikein ikinä sitä opi kunnolla, mutta kyllähän jokainen jännittää.
Mutta sinähän se, että esimerkiksi mulla, että sitten, jos sä oot tehnyt tarpeeksi niitä toistoa, niin lihasmuistin kautta, vaikka sä olisit ihan tärinöissä, aivan paniikissa siinä, niin silti joku siinä on, että aina sitten osaa tulla, sanotaan jaloilteen sen volttisarjan, että sulla on niin kova se rutiini takana, sä oot tehnyt niin hyvän harjoitusjakson, niin sen takia se on mullekin tärkeää. Totta kai mäkin jännitän, mutta se edesauttaa niin paljon, että on hyvä tämmöinen valmistautumisjatko, jakso ennen näitä kisoja.
No mitä sitten tämmöinen tilanne, vaikka tämä nyt ihan heitän hypoteettisen jutun ilmaan, että kun pitää sitten, tai ei pidä vaan varmaan oletetaan, että aina sitten kehitytään ja tullaan paremmaksi pala palalta, niin tulee vaikka joku semmoinen sarja, mikä ei napsu millään tai joku liike, mikä ei lähde oikein ja sitä alkaa vähän turhautua ja 10-20 yritys ja ei vieläkään lähde, niin saat sä isältä jotain tukea siinä, kysyt sä apua, et mikä nyt on, että mitä tässä kannattaisi tehdä, vaikka hän ei ole varsinaisesti telinen voimistelija. Mutta.
No harvoin tulee ehkä niin kuin kysytty, että enemmän se valmentaja niin kuin just siinä, se on semmoinen, joka on toki Mati, minun valmentajani, on siis itsekin ollut Venäjän maa tai Neuvostoliiton maajoukkueessa aikoinaan, ja toki niin kuin tietää noita.
Niin hän on siis virolaissyntynyt, eikö alkuperin?
Kyllä, joo. Niin hänellä on sitten hirveästi kokemusta näistä niin kuin tämmöisistä henkisistä lukoista, ja jos on just tommosia päiviä, jotka ei sitten niin kuin meinaa millään, niin kuin, ei meinaa saada pakettiin, niin hän sitten saattaa osaa antaa vinkkejä siinä tilanteessa ja sanoa, että okei, että no nyt te sitten teet yhden kierteen vähemmän, lähdet siitä taas rakentaa, että tullaan niin kuin vähän takaspäin. Tosi monia tämmöisiä niin kuin vinkkejä, mitä hän on esimerkiksi antanut siinä itse permantotekemisessä.
Mä luulen, että se mitä minä pystyn tekemään, ja joskus ei minä harvoin kysy mitään, mutta pystyn niin kuin sanomaan ihan liittyen ehkä kilpailemiseen, miten valmistautuu, miten tehdä mitäkin, mutta enhän mä ymmärrä telineen voimistelusta sillä tavalla, että mä pystyisin millään tavalla
vieressä
puuttumaan.
Vieressä
nyökkäillä
et niin.
Niin todellakaan.
Vieressä nyökkäillä.
Olet hyvä, kun kuperkeikka osaa joo, vetää itse.
Vieressä nyökkäillä, että olet aivan oikea. Just näin, mutta me tuossa alussa vähän sivuttiin sitä, että laji on tosiaan teidän kohdalla niin kuin täysin erilainen ja tietenkin siis totta kai täytyyhän golfissakin olla kontrollia kropassa, mutta jotenkin sulla se ei niinku se golf ei niinku maistunut, eikö näin? Se oli no jotenkin ei, tylsää
se,
sulla.
Se oli just, kun eihän siinä oikein päässyt purkaa energiaa. Että se oli niinku kerran löi palloa ja sitten käveltiin taas ja sama niinku toistui jatkuvasti. Että ei, siinä ei ollut vaan, en tiedä jos nytten aloittaisi esimerkiksi kunnolla, sanotaan, että lopettaisi voimistelu, aloittaisi golfin, niin olisiko se yhtään sen kivempaa, niin voi olla, että on, voi olla, että ei, mutta että silloin nuorena ainakaan, niin me on se kiva niin kuin nykyäänkin käydä sitä palloa lyömässä rentsillä näin, mutta että kyllä silloin, niin kuin, silloin vaikka jos olisi alussa miettinyt, että aloittaako voimistelun vai golfaamisen, niin kyllä se voimistelu oli ehdottomasti se, että kun pääsi niin kuin olemaan pää alaspäin, niin se oli vaan se juttu silloin nuorena.
Nyt kun ollaan tässä asetelmassa, niin päästään siihen ultimaattiseen kysymykseen. Kumpi on vaikeampaa, voimistelu vai golf?
Fyysisesti voimistelu, henkisesti golf.
Vähän diplomaattinen vastaus, mitä Riku.
Vähän on ehkä.
ne on niin erilaisia, niin kuin me kaikki tiedetään. En mä oikein
kyllä
osaa sanoa.
Kyllä siinä vartalo kiertyy ja täytyy olla koordinaatio. Joo, ja täytyy olla kyllä ajoitukset kohillaan ja niin kuin siinä mielessä, jos...
Et kyllähän Emil siis heti nuorena, 3-vuotiaana, mitä 3-vuotiaana löi ehkä kerran palloa ja muuta, kyllähän niin kuin näki.
Välineet
näki,
varmaan oli kotona ja pystyi niin kuin.
Joo, ja saman tien huomasi, että toi golfliike on hänelle hyvinkin helppo hallita. Se, että olisiko hänestä tullut hyvää golfaa ja sitä ei tiedä, mutta itse
golfliike. Mutta kumpi on vaikeampaa, golf vai telinevoimistelu?
No mä en ikinä voisi esimerkiksi telinevoimistella, mulla ei riitä niin kuin.
Edelleen, kumpi on vaikeampaa?
En mä tiedä.
Mä perustelen sitten niin, että siinä on siis. Kyllähän niin kuin kaikista lajeista löytää niin kuin aina sitten vastaväitteitä, että joo, toi on ton takia hankalampaa ja näin, mutta kyllä se telinevoimistelu, kun se jokaisessa lajissa niin oheistreeniksi suositellaan sitä voimistelua, niin mun mielestä se kertoo jo riittävästi, että jos se on kerta joka lajille se pohja, niin se kans meinaa, että siinä on kaikista eniten tämmöistä kehonhallintaa just. Mutta jos sä haluat sen niin kuin, miten nyt sanois, haluat siitä tehdä niin kuin, osata täydellisesti, niin kyllähän se mun mielestä sitten vaatii niin kuin, no tähän taas
kyllä,
argumentteja.
Kyllä, joo.
Saa vasta,
mä ostan Emilin.
Mutta mun mielestä on aina semmoinen, miten sä voit myydä sen niin kuin vaikeammaksi kuin joku toinen.
Jokaisessa lajissa on omat perustelunsa, mutta tää oli erittäin hyvä vastaus. Mitä sitten näin, niin kun, jos sit siellä käydään siellä rangeillä, niin mitä kumpi draivaa pidemmälle? Onko se
no Emil? Tämä Emil ilman muuta. Eihän näillä naruilla lähde pallo enää mihinkään.
Mutta se, mihin se lähtee, se on
niin,
eri juttu.
Mutta se poistuu kuitenkin tarvittaessa niin ihan riittävän pitkälle.
Joo. Kyllä.
Onhan se tietenkin golfin hienoin lyönti vaan lyödä pitkälle.
Siitä tulee niin kuin rintarottingilla ollaan, jos ei se suju, niin kaikki muu on ihan turhaa. Näinhän se melkein
meni. Itse asiassa jännä juttu, jos golfi on seurannut, niin tänä päivänä se tuntuu menevän siihen, että se niin kuin pitää kellottaa niitä absoluuttisesti pisimpiä metriä, vaikka se välttämättä tulosta tuo. Mutta.
No mutta se on totta. Mutta kyllä se auttaa, jos sä lyöt pitkälle palloon, niin seuraava lyönti on vähän lyhyemmältä matkalla, jolloin vaikka se tulee vähän vinosta, niin sun on helpompi skorata. Se on kiistetön tosiasia.
Se on fakta kyllä, mitä lähempänä sen parempi, ja sillähän niitä välineitäkin taidetaan vielä käyttää ihan myyntiargumenttia.
Kyllä.
Että
kyllä.
Täällä lyöt ehkä metrin tai puolitoista pidemmälle kuin tuolla naapurin maalla. Riku Soravuo, Emil Soravuo, paljon kiitoksia, kun pääsitte vieraaksi. Mä jäin miettimään kyllä tämä herkullista asetelmaa, kun Riku sanoit, että kun menestystä tulee lapsen ammattissa, niin se alkaa myös nostamaan odotusarvoja taustajoukoissakin, nyt kun Pariisi 24 on enää 2 vuoden päässä, joka on oikeasti tosi lyhyt aika, se menee huijauksessa, niin oletan, että tuut olemaan varmaan siellä Pariisissa vähintäänkin kannustusjoukossa, mutta mitä sä pysyt aisoissa siellä, kun Emilin vuoro tulee permannolle?
Kyllä se on vaikea, täytyy sanoa, että kyllähän mä jännitän niin kuin Emilin hommia paljon enemmän kuin omia juttuja aikoinaan, että kun sä oot semmoisissa tilanteissa, niin kun tiedät, että et pysty vaikuttamaan mihinkään, niin se on aivan erilaista kuin taas itse, kun oot framilla siinä, niin sä teet itse sen suoritukset, elät sen kanssa ja näin poispäin. Se on niin erilaista se jännitys. Kyllä täytyy sanoa, että silloin kun Emil voitti sen M-pronssin, katsottiin vaimon kanssa TV:stä sitä hommaa suorana, niin olen samanlainen kuin poikani, että niin kuin huomaat, tuossa pyörii tuolilla koko aika, jalat käy, että semmoinen tietyllä tavalla kärsimätön, jos näin voi sanoa, niin en mä pystyn istumaan paikallaan, ja sitten kun se tuli se tieto siitä pronssista, niin kyllähän se tunteisiin kävi. Se on ihan selvää. Saa nähdä, miten Pariisissa käy, mutta mennään vaimon kanssa ilman muuta katsomaan, kun Emil ottaa kultaa sieltä. Ei kahta
sanaa. Niin onhan siellä olympiagolfiakin pelata ihan hienolla kentällä siinä sivussa jo, jonain päivänä. Mutta loppukysymys Emilille, miten tärkeää on se, että vanhemmat jännittää just noin paljon silloin, kun sä oot tekemässä suoritusta.
On se hienoa ja niin se pitääkin olla, että jos se jännittäisi, niin sitten olisi niin kuin vähän ihme juttu. mutta joo, mun mielestä se on tosi hienoa ja jopa välillä ehkä itse olen kokenut, että kun en ole semmoista hirveätä jännitystyyppiä, että jos sieltä kuuluu hirveätä huutoa katsomasta, niin en tiedä olisiko se huono juttu, mutta mun mielestä se pitääkin olla, niin oli se sitten häiritsikö se mua tai ei. Niin se pitää olla. Pitää kannustaa.
Riku ja Elmo, kiitos.
Kiitos.
Kiitos joo.